Dan huwa l-programm ta' ħlilma mija Andrew Zoppardi l-lum se niddiskutu il-Maritime Squadron tal-FM ma' Second Lieutenant Amadeo Buzottil ibqgħu miegħek. Irrit nikkommentaw hekk fuq il-sigla għax naħseb jiena hija sigla li tirrilassawkom, però ma rridkomx irrilassaw iż-żejjed, rridkom tibqgħu miegħi. Illum għandna programm ieħor f'din is-sensiela ta' ħlilma, sensiela li kif dejjem ngħidilkom huwa l-idea irrazzjonali, il-kunċett tal-programm hija li huwa li ħaġa tistrieħu. Ġifieri dik hija importanti, però fl-istess ħin tkun opportunità li nlaqgħukom ma' tema f'dan is-sajf, f'dan iż-żmien fejn in-nies biex ngħid jekk Malta kienet naħseb jiena kif taqbad tgħid, ċatra in-nies kollha jmorru fuq naħa waħda għaliex kulħadd ser lejn ħdejn il-baħar minn imur hemmhekk biex proprju għatta l-ġranet tiegħu hemmhekk fis-sajf u fil-vaganzi minn għandu proprju residenza tas-sajf. Li hu fattu li waħda mir-riżorsi naturali tagħna hija huwa l-baħar u ma xtut u allura importanti li nittrattaw issues marbutin mas-sajf, max-xatt u mal-baħar. Però bħal kull ħaġa oħra għandek in-nies fuq naħa waħda tiddevertu mbagħad fuq naħa l-oħra jkollok in-nies li is-sajf u kun forsi l-aktar żmien impenjattiv. Għalhekk illum kif għadtilkom se nkunu qegħdin niddiskutu ma' Second Lieutenant Amadeo Buzottil. Il-Maritime Squadron hija waħda mill-frijej tal-EFM tal-Armed Forces of Malta u dan iż-żagħżugħ għaliex quddiemi għandi żagħżugħ intom ovvjament ma tistgħux xeraw, dan iż-żagħżugħ huwa wieħed minn tim ta' nies li ikunu fuq il-baħar tagħna biex jissalvogwardaw naturalment il-liġi u fl-istess ħin ukoll biex jipproteġu u jieħdu ħsieb isalvaw nies illi ikunu f'xi periklu. Se nkunu qed nitkellmu fuq din għat-tema ma' Amadeo se ngħid. Sowa, għax twila Second Lieutenant. Ma' Amadeo. So, l-ħaġa nirringrazzjak, nirringrazzja t-tim tiegħek, nirringrazzja l-Ivan Konsilja wkoll, għajdli r-renk tiegħu għax jiena dawna qatt ma'.
Mela, is-Sur Konsilja, l-nies nirringrazzjak tal-li sednjaw fil-programm tiegħek. Is-Sur Konsilja li
Delegak.
Id-delegani biex ngħidu hekk biex niġi hawnhekk fil-programm tiegħek huwa maġġur fil-Forzi Armati ta' Malta. Jiġifieri jisu wieħed il-raba livell bħala offizjal fil-Forzi Armati ta' Malta.
Okej, ħalli nibdew bdejja Amadeo għax in-nies jafu li teżisti l-armata. U jien l-ewwel wieħed ngħid imma second lieutenant u maġġur u kif huma biex ngħid hekk il-ġerarkija kif taħdem?
Il-ġerarkija fil-Forzi Armata ta' Malta nibda biex ngħid illi writni għamant l-Ingliżi. Jiġifieri għajna b'sistema tal-Royal Artillery. Jinqasmu bħala NCO, jiġifieri non-commissioned officers, u mbagħad ikollok il-commissioned officers, dan nsibu bħala fizzjala. Il-fizzjali ir-renkiet jibdew minn second lieutenant li kollu stilla waħda fuq spallejh. Għandek il-lieutenant li tilħaqa wara sena u nofs, sewa. Mbagħad wara xi 4 snin u nofs, wara tkun għamilt promotion exams, tuħodha ta' kaptan, irvi kollok tlieta spallejk.
Il-pisa titqal,
il-pisa dejjem titqal, responsabilità dejjem tikber. Mbagħad wara ċertu żmien tuħodha ta' maġġur. Major. Għalmu s-Sur Konsilju. Wara minn dak iż-żmien li hemm il-promozzjonijiet mhumiex garantiti, iżda skont in-neċessitajiet tal-armata, kien hemm postijiet tal-Lieutenant Colonels, Lieutenant Colonel, ومن بعد اللي ستيبت وراه كورونيل، ومن بعد عندك البريغادير. البريغادير هو ويهات عنا مالتا اللي هو البريغادير فاسالو اللي هو الكوماندر تاع الفورسي ارماتي تاع مالتا.
عنده ريسبونسابل تاع
والكوماندر تاع الفورسي ارماتي تاع مالتا.
وداك يكون بوليتيكال ابوينتمنت، داك يجري يخطروا الجفيرن كيف يو البريم منسترو.
افهمني ام فاتوري ديفرنتي باش يجي مخطور، تفهم اللي هي بوزيسيوني سنسيتيف هافنا، هي رانك امبورتانت هافنا، يجري ويخدم كلوز هافنا مع ال
مع
الستات باش نتكلم.
اكو كيف بديت الانترستيه كما ديو في الارما دائما من في ادك زاير امنس كيف بديت من في نك
سوا ين لو نس يوجب نهفنا البحر يجي فيري يتم شعل بدا شين لين لسكوادرا ماريتما في هدان الفورسي ارماتي تا مالتا. بديت بش تميت كورس تا تلسنين ونوفس للإستيتوت ماريتمو في هدان لمكاس.
Alright.
ورا اللي تميت
كنت واحد من تالبيدو ماذا probably لمكاست؟
كنت واحد من تالبيدو تالمكاست
تالمكاست عشان أبل كنا
كانت النوتيكال سكول ومن دائم اشتقت لي نسيرفي البايزي ونفورما بارتي من الفورسي ارماتي تاع مالطا. الو عشان لستيت الكورس تاوني بارير باش نكونسيدرا ندخل في الفورسي ارماتي تاع مالطا في السكوادرا ماريتما اكزاكتامنت. فتشيت ازات اكتر شي عملو واش ما كنتش ناف ازات شي عملو داو شولم و ديسيديت لي جوينيا.
اجفيري انتكم انتي تدخل ما تدخلش في الارماتا من بعد اسم يعملو ديبلويمنت الارماتا، انتي تدخل سبيسيفيكامنت الماريتايم بار اكزامبل سكوادرين يو
لا انتي متى تدخل كادات في البدو اجفيري باش انتي من بعد تصير فيتسيال ما تكونش تعرف فين حيبعتوك. إذا الفورسي ارماتي تاع مالطا يراو انت شي كواليفيكي عندك و يراو البزون اللي تشساي تاع السيرفيس و هاي بوستياك فين الاكثر وما هاي غودان يوم منك. يك انت عندك اسبيرينسا لي اتندي شي استيتوت ماريتمو ما يعملش سنس لي هاي فوق فريجمنت تاع الانفانتيريا باش نتكلمو هيك. الورا ينيسو اوتوماتيكامنت مورت سكوادرا ماريتما.
متى تعيد كادت تكون تنكلودي كل الكادت ينكلودو السولداتي اللي كنوا عندهم اتي تريني او يو الكادت هما دوك اللي قاعدين في الماريتايم سكوادرين؟
لا الكادت هما دوك الناس اللي كنوا دخلوا تشيرتو سكوالا.
اوكي.
واي يكونوا عداو انترفيو يكونوا عداو شي كلهم عداو من فيزيكال فيتنس تيست. ويعملوا سنة تاع تريننج في يجوا مالما leadership skills كيف تكون مقسمة الأرماتا شرطو أسبت تاع الليجي و ورا ديك السنة تريننج يهدو الكوميشن ويصيرو فيتسيالا.
I see.
على كوميشن دو أوفيسرز.
إسو الفيتسيال السولدات أنا نتكلم إكاش هي اللينغوا تياشي اوفيامنت ما نعرفش النتيجريتيز تاع كيف تعدم الأرماتا ما فيش اسي ناس فاهم من السمبارا وكل يوم بحال جفيري السولدات الكوموني السولدات داك يدخل بانترفيو
داوك يتلو بريكروتاج ورا اللي يعدو من انترفيو يعملو ريكروتاج اللي جنرالمنت تدوم بي 4 أو 6 شهور ومن بعد يهدو تا غانرز يصيرو غانرز. ورا غانرز ورا بروموشن يصيرو لانس بومباردير.
اوكي.
التيني بروموشن يصيرو بومباردير ومبطا ورا سورجنت ستاف سارجنت ومبطا عندك زوج شرينكيت اخرى اللي هما نون كوميشن اوفيسير سوكول. عندك الورنت اوفيسير ورنت اوفيسير 2 وورنت اوفيسير 1
ما يصيرو مستوى يصيرو فيتسيال يبدك
يستو يصيرو
ما يبدو يستودياو
يستودياو ويورو اللي هما كاباتي باش يجبروهم تا فيتسيال. ورا الرانك تاع ورنت اوفيسير 1 عندك السكند ليفتننت.
اوكي.
وبعد ترجع تبدا كيف سميت لك قبل الرانك تاع الفيتسيال.
وترى صار انت جاي تا ويك تريبريزنت الارماتا جاي بلونيفورم جي فيري مش نتكلم عن ديفيد وبايزان نتكلم ما 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 فيتسيال اما الارماتا تاتيك سباتيو الهفنا زفلو في الكاريرا مش يزود خالتمك ويا يسو ma jekk inti turi ċerta potenzjal minn dak li qed tgħidli għandkom.
L-armata jien fl-opinjoni tiegħi hija sabiħ ħafna xi tik opportunitajiet. Bħali li jien offiċjal u għad niżajr u maddin 23 sena, jittik l-opportunità li inti qed għandek komand f'idejk tajta żgħira. U ma mhux ħafna ġobbiet li joffrulek li inti tikkmanda nitkellem mill-ambitu tagħna, tikkmanda lanċa tajta daqshekk żgħira, dik għadhom is-sabiħ li ġibditni għal daxwell.
Ġifieri inti litterament ikollok lanċa taħt ir-responsabilità, jista' jkollok lanċa taħt ir-responsabilità.
Quddiem iva, jaf meta jien ikolli iktar esperjenza fl-iskwadra marittima, anke tkun drajt ċertu affarijiet kif taħdem l-iskwadra marittima u affarijiet oħra, tista' tingħata lanċa f'idejk bil-kru.
Responsabilità enormi.
Responsabilità kbira, imma responsabilità hija sabiħa wkoll.
U jekun imħarreġ. Ekku, jekun imħarreġ.
Ma tix tuħoda dak is-sens arandi, iktar xogħol x'nagħmel, iktar ħambat, iktar għandi affarijiet fuq moħħi. Ti tuħoda bħala inti x'qed tieħu minnha, qed tieħu soddisfazzjon ukoll.
Ile, u hija sfida. Hija sfida. Ħa saqsik ħaġa fuq l-uniformi, din l-uniformi li għandek inti, ġifieri magħmula minn qmiż bajda għal sitt iswed jew gris oskur, iswed u l-beretta bajda u mbagħad għandkom nimmaġina l-emblema fuq il- dik hija uniformi tal-fizzjala.
Dik hija uniformi tal-fizzjala tal-iskwadra marittima.
Tas-sajf.
Tas-sajf. Mhux ikun eżatti. Jekk inti tmur tara fizzjal oħra li mhumiex fil-iskwadra marittima, ħajkollhom għal sitt l-aħdar u ġaketta biex, il-qmiż biex.
Eħa, x'ekont ngħidlek. Alright. Alright, meta trid u għandkom fuq spallejkom imbagħad ikollkom
il-renkied.
Imma sejjaħ tilha xi ħaġa dik l-istilla?
Anna sejħula Pip.
Alright. Imma kelma popolari bejnietkom.
Bejn ifissjali.
Bejnietkom. Okej, waħda mill-affarijiet jekk tgħinna ftit inti ġabdejt issemminna ftit l-armat ġurek, daħna ftit fil-picture ta' l-armata kif ni structured Malta għaliex ftit saftit żminilu kien hemm xi ftit debri dal-aħħar, insomma kien dal-aħħar naħseb jien snin, insomma kien hemm riorganizzazzjoni xi ftit jew wess. Spjega għandna ftit kif ni strutturata.
Ara, bħalissa l-ġurnata tal-lum il-Forzi Armati ta' Malta hija maqsuma f'ħames partijiet. Għandek il-First Regiment li għandu l-Beriks tiegħu qegħdin ħalfar. Għandek it-tielet Regiment. Għanek bisti it-tieni reġiment, dak spiċċa, dak ġi disbandi.
Eħe, dik, għallam.
Fl-axħar re-establishment, il-second regiment ġi disbandi. Għax fiħ kellu l-iskwadra marittima u l-airwing, u dawk issa nqasmu u ġew unit sal-jom. Jiġifieri, biex nifhem rikapitola, għandek il-first regiment, għandek il-third regiment, li huwa ħalsafi, għandek il-fourth regiment, li qed ħalluqa, għandek il- Maritime Squadron, li bħal sejda xatt it-tiben il-Furjana, u għandek l-Airwing.
Meta tajt il-reġimenti?
Iva. Għax
il-Maritime u l-Air Squadron dawk jisu pjuttost ċara. Meta tajt il-reġimenti u ma' infanterija, jew kollhom roles differenti?
U ma' primarjament artillerija, jirġaq u ma' infanterija, ma' niston sejħu għom First Regiment u Infantry Regiment. Reġiment tal-infanterija.
U meta tajt infanterija xi tajt jiġifieri security.
Għandhom ruoli differenti, differenti ħafna minna. Huma għandhom pereżempju fiħdanhom għandhom first regiment huwa maqsum fl-A Company li għamlu għassa mal-airport. Huma nċarġ mill-sikurità tal-airport. Għandek il-B Company, għax inti tittifhem li kull reġiment huwa maqsum f'kumpaniji. B-company li għada within l-first regiment jamlu access ma lokazzjoni sensitivi bħal mumma ambasċati, banek u faritek. U għandek mbagħad C-company li hija special duties company u ma għandek tlet platoons għinti farmi dejjem.
Għattqassam.
Dejjem għattqassam l-ewwel semmejna reġiment. But within it semmejna tlet kumpaniji. U għitin il-kumpanija ħansemmu tlet platoons.
I see.
Kull platoon ikun informat minn 30 persuna.
Ok.
U dawn niswiet nissi kampini qed iżommruhom dejjem trejnjati, dejjem under ready għal xi sitwazzjoni tista' tinqala.
Ġiri ma' kważi l-elit. Ma taħħuġ gostaj di għajnko.
Kulħat tuffraw fil, kulħat
tuffraw
fil.
Risposta, risposta tajba. Le, le, ekku, forsi jima iktar specializzat. Għamim kif ikollok, per eżempju, fil-pulizija għandek fejna l-SAG u dan ġviri. Pero kif tajt inti, at the end of the day, tuħt il-pulizija flassa, għaliex meta inti għala lek xi ħaġa, hemmhekk trid tiċċempel l-ewwel, your first port of call biex ngħidlek. Okay, jekk inħarsu lil il-Maritime Squadron, kif inhi mqasma lik mbagħad, kif inhi strutturata?
Ara, nibda biex ngħidlek illi biex skwadra tkun effettiva. Inti titqasama f'divizjonijiet inti. Ma tistax iżomm persuna trejnja fuq kollox, persuna jiġifieri jaf isuq lanċa, inġinier, imħarex fil-loġistika, kollox minn dawk. Persuna titħarġu speċifikament f'fan biex inti tkun tista' tkun effiċjenti. Sewa, l-iskwadra marittima tal-Forzi Armati hija maqsuma f'ħames divizjonijiet. L-ewwel divizjoni huwa l-Offshore Patrol Craft Division. Dawn għandek tliet lanċ fihom. Għandek il-Papa 6-1 di hija l-ikbar lanċa li tħaddem il-Forzi Armati ta' Malta.
Il-P
6-1.
U xi tfisser il-P?
Patrol Vessel.
Alright.
Papa 6-1 di hija l-ikbar lanċa.
Papa huwa l-code name li tużaw.
Code li nużaw.
Meta Alfa u daw l-affarijiet.
Dawk,
dawk, sorry, qed inwaqfek, kemm għalija, ma dawn kollha affarijiet interessanti. Meta inti qed tuża dawn, meta tużaw dawn il-klim, anki meta l-aħħaġ dawn huma internazzjonali huma accepted international.
Iva, jew dawn il-klim bħal aħna ma ngħidux P6-1, ngħidu Papa 6-1. Tgħidli għala. Madwar id-dinja pers li hawn pajjiżi differenti, kulħadd b'lingwa differenti, biex jagħmel aktar faċli u iktar effettiva li tikkomunika fuq ir-radju, inti trid tuża ċertu kliem. Jekk int pereżempju ngħidlek R, jaf int fimtna mod, ħadd tara fehmni mod ieħor, aħna sewa Romeo.
Okay.
Biex nirreferu għalla.
U dawn ma stabiliti.
Stabiliti madwar id-dinja kollha.
Anki naħseb anki nħabba l-istatik tal-radio wkoll, naħseb.
Jista' jkien hemm xi interferenzi. Li dak
anke trid
tispelli isem ta' vapur, per eżempju, kif qed insemmu fuq il-baħar, ma sax toqgħod tispellih bħal alfabet tagħna jew bl-Ingliż jew bit-Taljan. Allura tuża dawn il-kliem li qegħdin hemm diġà.
Ok, sorry, għandek l-offshore, għandek l-ħames divizjonijiet, waħda minnhom hija l-offshore.
Lew waħda hija l-offshore. It-tieni waħda hija l-Inshore Patrol Craft Division li tieħu ħsieb lan prinċipali tagħha hija li żomm qasa madwar il-kosta Maltija within it-territorial waters. Mbagħad għandek it-tielet diviżjoni li hija Search and Rescue Division li tmur fuq il-post f'każ ta' distress, xi ħadd għandu bżonn lajnuna. Mbagħad insibu il Division number 4 li huwa Engineering Division li hu ħsieb li l-lanet jibgħu jaħdmu li jekk kien hemm xi ħsara jsewwuha. Mbagħad għandek il-Division 5 li hu ħsieb il-loġistika.
Ok, u meta għandek gżira, I mean il-baħar huwa enormi li trid tikkaverjaw.
Ta' min isem illi.
Issibu tarf. Ġili toħroġ b'dajsa biċċa oċra u tajt fimt il-baħar enormi, għajmi jaħseb wara.
Ta' min isem illi Malta vera hija pajjiż żgħar komparat ma' pajjiżi oħra. Iżda l-iktar jaffettwana aħna huwa il-Search and Rescue Area. Il-Search and Rescue, Search and Rescue Region. Dan huwa reġjun immens, kbir, jikkaverja 206,000 km kwadru. Jiġifieri qed insemmu li jestendi mit-Tuneżija, sa Kreta u sa taħt Qallija. Huwa immens. għall-assets li għanna Malta available huwa kbir ħafna. Jiġifieri dan kif huwa linked magħna. Huwa linked li f'każ li kien hemm distress call within dak ir-region, within daw 206,000 square kilometers, aħna bħala Malta rridu nikkoordinaw il-rescue operation ta' dak il-bastiment jew ta' dak il-tiddik il-distress call. Rridu nikkoordinaw aħna.
Inkredibbli. U dan ġifieri meta tajt qed tajt offshore qed tajt, jiġifieri tużaw da tliet dajjes, da tliet petrol boats l-kbar, nimmaġina jien.
Ara, kull lanċa għandha għan speċifiku, ma sax l-lanċa
ta' eħe, dirit eħe, kull lanċa għanda specialization taħħa?
Eħe, aħna meta nirċievu distress call, lebda distress call mill-istess, inti għandek, per eżempju, jekk lanċa ta' 20 pit qed tirċievi l-ilma, illum hija fija differenti minn lanċa ta' 20 pit qed tirċievi l-ilma għada, għax kundizzjoni tat-temp jistgħu varjaw. Għadha jaf ma sax toħroġ dik il-lanċa li ħriġna llum, ma sax toħroġ għada. Għax għandek il-fattur tat-temp, għandek il-fattur tal-kemm hija dal-bot, jiġifieri inti trid iżżomm f'moħħok kemm trid dajsa veloċità biex tasal hemmhekk. Għandek kemm hija dal-bot mill-art, dak huwa fattur importantissimu, għax jekk din qiegħda 10 mil imod, iżda jekk qiegħda 70 mil, hija ħaġa differenti. U għandek ukoll li affett waħna jiddetermina li mlanċa nħorġu in-notice to move. Jiġifieri jekk hemm dajsa għandha bżonn assistenza immedjata, ma sarx noħorġu il-lanċa l-kbira sakemm il-kru jkun kollu on station u ta' sal biex toħroġ jilħaq jgħaddi ħafna ħin li dak persuna tista' titilfu.
Daw id-deċiżjonijiet min jagħmluhom?
Daw id-deċiżjonijiet jagħmluhom il- Dawk li kollhom ħafna sena fuq spallejhom.
Kollhom ħafna pis.
Għax dawk ikunu apparti ċaj, dawk ikollhom ikunu in picture ta' scenario sieħ, għax jien jafna f'dik id-dajsa biss li għandha bżonn lajnuna, imma min ikun fl-Operation Center tal-Forzi Armati ta' Malta, ikollu il-picture kollha, jaf dik tista' tkun jgħidlek hemm dajsa għandha tkun potentially kollha bżonn lajnuna, jiġifieri tiżhom kollox.
Ġiri, intkom mux għat t-tibben li jisiru d-deċizjoni, imma mill-Operation Center.
L-Operation Center tal-Forzi Armati.
Għajsi, għalix l-Operation Center tkun qed tikkoordina l-armata kollha. Ġiri, l-argument hekk għandek bżonn platun għalix nħolo fejna, fem loba futbol nħolo rajiet ma sabux tarf u rridu jibgħatu s-soldati, ħa s-saħħa tal-argument biex nsaġġera. Inti hemmhekk se jsiru dawk id-deċiżjonijiet mill-Operation Center, allura ġifieri I see.
Ta' min nisem ukoll li aħna ftit li xejn rari naħdmu waħedna, għandna l-Air Wing pereżempju li hija parti oħra mill-Forzi Armati, li għandna tassistina immens. Jekk aħna rċifejna distress call ta' dajsa li qed tirċievi l-ilma biex nibqgħu fuq l-istess senarju, aħna ma nistgħux immorru u nfittxu aħna biss ma nafux eżatt fejn aħna sejrin jekk il-pożizzjoni ma taħħinix tal-individu, allura l-Operation Center ta' ħalluqa jistgħu jiddeċiedu li jibagħtu mezz tal-ajru biex jagħmel reki jidur l-erja u jispotja.
Reki x'irfi?
Jiġifieri mar fuq l-erja u għamil tittjira biex ikun jaf eżatt.
Hemm ajruplan, darba kont meta kont ngħaddem bħala teacher kien hemm ajruplan sejt x'kien. Imma konna morna fejem l-erskod, ajruplan imma mux helikopter.
Highlander forse?
Naħseb, u kellu radar kbir, whatever, u daw jħarsu u jaraw.
Għax għans li spotjaw għal-lanċa, inti lanċa zaħira u f'baħar immens.
Kif tara, madu?
U għad diffiċi bis. L-iktar li ta' id-dajsa jaff ma tkunx mizbuwa ħamra biex tider, li tkun ta' kulur differenti. Mbagħad jekk kien hemm il-baħar il-mewġ jista' jgħattija, huwa diffiċli immens. Jiġifieri once li l-mezz tal-ajru spotja, sewa, l-inna jista' jtina indikazzjoni eżatt fejn aħna jmorru, pożizzjoni eżatt fejn aħna nkunu nistgħu nmorru.
U d-dajjes ikunu ngħidulhom jiena qed iduru l-ħin kollu jew inkella joħorġu għal skop, jiġifieri jew kellha ta' fejn bħal-pulizija għandek عندك البوليسيه اللي يكونوا الديبوات مات عندك البوليسيه اللي يكونوا بالبتروز تدوروا باش تستقل ادين اكثر فيتشين
تم نيت اللي كلان شال تخرج خطخرج بسكوب انك كده تباتروليا الكوست مالتين ادن بسكوب اللي يكت يكت كم زون يكنم شاد بزون تا شاينونا تكون ادا اقرب تكون ادا جا ادا بارا يوف قاسي شاد اتي بروفي تخل مالتا لغالمنت يو شاد اتي بروفي ترافيكا دروغي يو شاد اتي كسر ريغولي تالبهار السكوب هو ام تالان شافي هارو اللانيج تال تاتيني ديفيزيوني تال سكوادرا مريتما ديما نالان شا ادا تسورفيليا الكوستا مالتيا
تيمي دادو
Vjeme da dur.
I see. Allora, ovvijament, è da dejem iktar vicin. Cioè, daw il-soldati jiexu fuq id-daqaj, jimu si toħroċ għal-nofstanar?
Uma, minħabba il-size zaħitaħu u appuntu il-
Pala capacity tal-
Mux propja capacity, hygiene. Prodaqs u għaffajiet għabbord, jinti ma staċi zon persuna għal tantħin, faċilitajiet ma jkollomx dawn. Allura, nħolqot sistema ta' shift ila fisseħ, illi dawn jimbidlu kull tantħin. Kull tantħin jett jimbidlu fuq sistema ta' shift u il-lanċa tkun tista' dejjem tibqa' taħdem. Anka il-lanċa trid tinbidelhom, il-lanċa ma staċ taħdem 24 siegħa sabla rbit fil-ġimgħa, trid tibdilhom ħabba. Xi ripers li jkun iridu jsiru, manutenzjoni,
farid. Kemm hemm nies jaħdmu fil-maritime squadron? Xi kemm qegħdin?
Fl-iskwadra marittima ta' Forzi Armati ta' Malta qegħdin 14 il-fizzjal u 211 il-soldat ieħor.
Ovvjament taħdmu b'shifts u dan kollu.
Daw qed one go qatt ma jkunu dan nies kollha fl-iskwadra marittima ma daw din sistema ta' shifts li bil-forsi żomma biex iżomm inti dejjem. Ready to go.
Ixti preferi taħdem fis-sajf jew fix-xitwent? Ix-xemx jew il-baħar? So il-baħar jista' jkun hemm dejjem anyway, I mean il-baħar aw Malta fejna
iż-żewġ staġuni fihom is-sabiħ tajhom fihom id-diffikultajiet tagħhom u diffiċli biex aħna l-iktar xogħol li jkollna fis-sajf. Iżda it-tnejn fihom is-sabiħ tagħhom u it-tnejn jistgħu jkunu diffiċli immens fix-xitwa. Jekk ikun ħafna baħar u inti hemm persuna għandha bżonn lajnuna, xorta trid toħroġ, ħajkun vera diffiċli għal kru, ħa tkun qed poġġi li jekk innifsek sitwazzjoni ta' riskju biex toħroġ issalva ħadd ieħor. U s-sajf jaf ikollu l-liebes tiegħu wkoll, is-sħana semmejt anti stess, u peress li n-nies għandek m'għandek nies imorru l-baħar fis-sajf, aħna nirċievu ħafna rapporti ta' min ikollu bżonn lajnuna, ġifieri Bizim ma nifqu xejn.
X'inhu l-feeling meta inti qatt kont involut f'salvataġġ?
Iva,
minar ma jinklob dettalji ta' x'kienu x'magħin ġimma. Ma nafx spjega hawnhekk is-sentiment hu meta bniedem minn għalih tilef kull ċans u.
Ibni, sentiment ma stax tispjega eżatt, għax inti meta għandek persuna illi. Da kienet jere, un tiħriċt, u blanjot jgħak jgħu bil bixxolt jgħak jgħin t-rinxieg s-salva, un rinxieg da l-persuna jgħet jgħarġa jiex. Situazzjoni...
Gbira.
Jgħetik ħafna soddisfazzjoni.
U kemmu importanti l-element ta' teamwork dan ix-xogħol?
Immens. Jekk ma kien hemmx teamwork, u meċ nsemmi teamwork biss within l-istitut marittum, u qed nsemmi teamwork within il- Reġimenti ta' forzi armati. Huwa immens. Lilek jagħmlek iktar effiċjenti teamwork. Teamwork ukoll insibuha ħana mhux within il-forzi armati biss, iżda wkoll minn entitajiet pubbliċi bħal huma jew kummerċjali bħal huma vapuri merkantili. Dawn jekk huma spotjaw dajsa li qed tereq u waqfu jtuha lajnuna. Dik hija. Teamwork ukoll.
Ekku, huwa għajnuna enormi. Aktar milli tiddeċiedi li sara għajnek u tibqa' għadi. Intom dejjem taħdmu bħala team jew bħala grupp jew kellha inti dejjem tkun mal-istess shift ma l-istezgaj ta' nisjom kella.
Ġeneralment iwa.
Dik iktar faċli jekk se ngħajjet il-Johnny jew il-Miriam ħaj, whatever, sejf mhux mill-ewwel mur hemm muraw.
Ġeneralment iwa, iżda tiżhom moħok li aħna jippruvaw in-nies iżommhom fluid li tista' tibatom inti fejn trid anke għal dak li jkun inti kabbartlu n-knowledge tiegħu ma ħallejtux dejjem fl-istess post. Omru kollu, inti tkun biddiltu, dat jieħu esperjenzi ġodda li jista' għax meta inti qed tara l-ispettru tiegħek biss, jaf tkun limitat fi xogħol tiegħek iżda meta għandek esperjenzi f'xogħol ieħor tista' inti tkun iktar effiċjenti.
Ekku u naturalment tagħti servizz aħjar. Waħda mill-naħseb jiena mill ma nafx jeżistu, xie ma t-nassu mill jeżistu, l-scuba divers. Dak għandkom, tim ta' scuba divers jom kella dik jaxa responsabilità tal per eżempju ta' CPD jew tal-pulizija?
Mela, bħala divers il-Forzi Armati ta' Malta għanna, iżda ma jemmux parti mill-skwadra marittima ta' Forzi Armati, jamlu parti mill- Explosive Ordnance Disposal Section fiħdan Lemo and Explosives Company ta' 3rd Regiment. Aħna nutilizzawhom ħafna dal li dan nies professjonali huma divers jintużaw pereżempju biex ma nitlux f'dettall żejjed meta jiġi xi vapur tal-gwerra li jkun sensittiv dawn ikunu jridu jagħmlu sweeps minn taħt. Dawn nużaw dawn id-divers. Nużawhom ukoll within l-iskwadra marittima pal mandek manutenzjoni fuq ħals tal-laneċ manutenzjoni fuq propellers tal-laneċ stess.
Kull darba taqlaw id-dajsa minn ġelilma?
Ġilli ma jkem jizistu kazi fejn inti ma kienx hemm għalfejn toqgħod it-tella l-lanċa kull darba tkun trid tagħmel inspections biss fil-qiegħ tal-lanċa. Dawk nużaw dawn id-divers. Nużawhom ukoll occasion li għal recovery ta' corpses, bodies. Unfortunately, li mux kullħat nirnexin għan salvoj, kienem xie nis li sfortament jergħu. Dawn kun rridu ntellaw aħna.
Din interessanti, fil-sens fil-aspett traġiku tagħha, ma interessanti li ma tħallu l-ħadd il-baħar, ma tgħidx ġieli tisma' anke fl-ħabarijiet, tibqgħu tippersistu u tinżlu u jinżlu ġol-erien u jinżlu f'posti perikolus biex itellgħu katavru, mhux biex itellgħu xi ħadd ħaj, biex itellgħu katavru. Hemm din is-sens umani enormi jiena nara, ġifieri.
Eżatt, aħna nafu kif hawn persuni li jkunu ntilfu, iżda jkunu sabhom ħafna jiem wara li ntilfu fuq il-baħar, ġifieri jibqa' dik il-possibilità li dal-persuna għadu ħaj. La darba ntfada' min tixċert li dal-persuna miet, int ħa tibqa' tfittxu tagħmel ħiltek kollha, forsi ssibu ħaj minn dal-persuna.
Qatt mhux se tassum li dam miet.
Tista' tassumu. Ma nistax tassum li dan miet għax jaf sab dinki u tela fuqu. Jiġifieri la ma nstabx inti ma stax tgħid li hu li miet.
Interessanti li ftit tal-ġran ilu kien irrapportat fil- ma nafx fuq l-Sky News, ma insomma kien fuq diversi aħbarijiet li kienu magħruf f'dive xi nies u mbagħad koppja tellawhom mill-lider tellaw ma nafx qabadhom xi kulant tellaw il-bot minn fejn kien l-hom id-dajsa u sabhom xi 20 sija wara fl-Awstralja fejn hemm ħafna sharks u dan kollu ġifieri u però baqgħu ifittxuhom speċjalment fl-ewwel ħinijiet investew ħafna riżorsi biex ifittxuhom u bil-fatt sabhom. Ġifieri seta' kieku dak li jkun assuma li għax hemm ix-sharks u għax hemmhekk.
Għal familjari ta' dik il-persuna dawk ir-riżorsi u flus kollha jkunu ntefqu jiswew
kemm jiswew. Ekku. Ok, ħalli nismaw ftit mużika u nibqaw u mbagħad niddiskutu dan is-settur interessant immens mal-tieni logotenent Amadeo Busotti. Who
sulla tavola tra due montagne e se vanno lì sulle onde del mare io ti vengo a guardare. Solo giorno e sta finendo tutto in fretta in fila, non c'è uno che tu. Balla non aver paura, se la notte è fredda e scura, non pensare alla pistola che è puntata contro, balla la luce di mille sigarette di una luna. Sempre che se possano respirare. Vola e balla sul cuore malato, illuso sconfitto, poi abbandonato, senza amore. Dell'uomo che confonde la luna con il sole, senza avere coltelli in mano, ma nel suo povero cuore.
Stavo in completamente in discussione, Alex, offro con l'etnaido Hafna farid fuq il, però xat nsaqsik fi, tamma diħu fuq l-aspet ta' sigurta, cioè, ke maħna pala poplu, namlu la farid, aktar diffiċi għall-armata. Intkom ġandkom l-accident fi, nifsu l-kelm accident fi, sen għala xaħġa li memx previst, mix prevista. Iva, imma mbatem naħseb jien, traskuraġna, per eżempju, fejn konna tinsemmu, jkollok dajsa, jien naf toħroġ, u maħadux sift tħu diesel, jew maħadux ftit ilma magħhom, jew kellha m'għandhomx idea ta' magħla, jew kellha m'axtrawx m'għandhomx radio. Affarijiet illi vera immedjatament tajt ara dal-kost noqgħod nagħmilhom imma dak id-daqsxejn kost li tagħmel tista' salvak. Jiġifieri ma ħoss li għandha tkun il-liġi u l-pulizija u l-armati jgħodu jiġru warajk biex inti toħseb ġildek. Kif nistgħu aħna li mhux jien jiġifieri, imma dawk li għandhom id-dajes, kif jistgħu jagħmlu l-ħajja tagħhom infushom mhux biex intkom tkun komdi, ma biex il-ħajja tagħhom tkun aktar fi żgur.
Mela, il-bniedem fin-natura tiegħu kol ħadd jipprova jieħu shortcuts, kol ħadd jipprova safety measures jevitom, iżda inti ma sax tkun taf kemm importanti sakemm ġejt bżonnhom. Imbagħad x'inti ġejt bżonnhom daw il-safety measures li tibda tapprezzhom. Ħafna minn nies li jkunu qatt ma spiċċaw f'pożizzjoni ta' li għandhom bżonn lajnuna bħal mhuma life jackets u hekk min ma jħodhomx, min fħin jinsjom wara, min qasbis jishtrijom. Aħna ma nistawx inti jisib kazi fejn persuni ħareġ u għarma kollox life jackets, communications u nqabad f'mal tempata u għandu bżon lajnuna. Bat għandek persuni li id-dajsa ma kienx mentejn tajjeb u kellha toqba fil-ħalb li ddaħħal l-ilma u spiċċen barra għandu bżon lajnuna. Aħna ma nistawx għalina dawk iż-żewġ it-tnejn li huma huma kazi ta' għajnuna, ġifieri irrid nħorġu għatnej li huma. Ma nistgħux ngħidu li dak għax kien traskurat mhux ħanix ħana
nħorġu. Għamilna u għamilna kemm darbiet ma mhux.
Ma nistgħux nħorġu għalija. Aħna nibqgħu bid-dmir li dawk irrid nħorġu nsalvahom. Iżda dawn jgħinu lilhom infushom jekk jieħdu l-prekozzjoni neċessarji bħal huma affarijiet ta' sigurtà, life jackets, life buoys, communications equipment. Training tal-personnel, li training hija importanti ħafna biex inti tkun aware tal-regoli tal-baħar. Jiġifieri ma stax tistressja l-fatt iktar.
Intkom meta tkunu fuq il-baħar, tkunu qed tagħmlu policing ukoll u xek. Ngħidu każ inti għandek dajsa ta' fatt parit f'post ħażin u għandkom rapport. Intkom ma toqgħodux tgħidu tmorru għall-pulizija ġibhom minn fuq ix-xa titellgħuhom il-pulizija magħhom u intkom the first point ta' deċiżjoni intkom tieħduha.
U hija aħna iva l-Forzi Armati ta' Malta. F'każ li sibna persuna li kienet jikser regoli tal-bar bħal mu speed eċċessiv fil-port biex ma semmi xejn. Fuq aħna u mbagħad ngħaddu ħover il-pulizija biex jieħdu l-passi oħra minn biss aħna li għedin il-petrolja fuq il-bahar, għan ta' għamuħħom aħna dawk affarijiet.
Għan saqsi, għax rritin saqsi l-ek l-ewel, meta inti għandek dajsa fil-moment li ħarġet waħda mill-lanċ ta'kom?
Iva.
Xinu l-personell li għandek emmek? Fejna uffiċjal u erba soldati u erba gunners, jew hemm inti għamilt ġa ċen li għandek specializations differenti, ma meta inti toħroġ x'inhu l-bażiku hekk tgħid li żgħar dajsa li għandkom, x'inhu l-bażiku li jrid ikollok hemmhekk?
Huma dejjem f'kull lanċa jrid ikollok persuna li huwa held accountable li jrid jirrispondi u jieħu deċiżjonijiet fuq dik il-lanċa. Mhux ngħid li jieħu deċiżjonijiet waħdu ħisis guidance mill-operation center. U iżda finalment u il-master ta' dik il-lanċa, il-master huwa kaptan tal-lanċa u responsabbli għall-kru tiegħu, għall-operazzjoni u għall-lanċa. Għax inti meta inti ħrixt fuq il-baħar, trid iżżomm f'moħħok illi mhux ħrixt b'regul b'ismek tissalva kulħadd u ma tżomm xejn f'moħħok, inti għandek responsabilità il-lanċa u l-kru iktar importanti minn hekk, għandek il-kru tiegħek li huma nies ukoll.
Interessanti li għax inti ma tistax t-perikola n-nies illi unismaw għadi anki meta jkunu salvataġġi għaw Malta u jkunu għaddejn ċerta safety tara kemmu importanti illi nieħduħsib n-nies at the end of the day dawn għandhom ukoll mill-familja. Semmejna xifti ta' ġenziji, x'kollaborazzjoni jkun hemm bejn ma' NGOs oħrajn, fis-sens huma involuti naf nisbħa St. John, Red Cross, forsi xi NGOs oħrajn, hemm kollaborazzjoni jew huma għandhom il-biċċa tagħhom u speċi ta' kulħadd tagħlih.
Dawn nies ma semmejt inti il-tipu Red Cross u St. John Ambulance li jgħinuna ħafna. Jgħinuna pers li dawn huma nies speċjalizzati fuq. First aid, per eżempju, li jgħinuna biex n-organizzaw courses u natu training neċessarju l-nies tagħna. Jiġifieri huma importanti ħafna għalina wkoll.
U intkom iżommu l-nies tagħkom kontinwament tiżommuhom ġurnati kontinwament dak
l-żgur. Aħna ma nistax nitolbu l-nies pajżana jżommu l-ħan ġurnati jekk aħna ma nżommux ruħna ġurnati, għax dan ti ħriġt biex tgħinu. Biex tikkorreġjih fej jkun żbaljat, jiġifieri inti l-persuna li tkun żommru hekk aġġornat.
U il-nies jifmu, I mean, nistaqom jifmu dal-bżon li jżomruhom, I mean, aġġornati kontinuament. Ora ma doffi raġaġi l-fezzjal u se narġaw namlu l-push-ups.
Ifimni, dawn ma nies ukoll. Iżda għandna trid tkun hemm biex taf kemm għandna nies professjonali aħna, kemm nies li huma aware li huma jkun jixtiequ anke jitlu perikluma biex jisalvaw il-ħadd ieħor. Kemm hemm nies li huma iħobbu da xogħol dedikati.
Kien hawn m'ilux persuna li
dal-persuni kien hemm nista' ngħidlek kważi kuljum. Imma ftit huma dawk they make headlines. Ħafna minnhom din tiġri ta' kuljum li jsalvaw in-nies, li msalvaw t-tifel kienet jereq, għada hekk. Jiġifieri daw sitwazzjonijiet tiltaqa' magħhom kuljum, trid tkun hemm biex tkun taf.
Niftakar
biss mhux kollha jidhru ħabarijiet sfortunatament.
Le da der insejt minn kien, ma nafx kienx fil-Maritime Squadron ukoll salval xi ħadd. Ma jiġifieri hekk kif qed tgħidin. Però naħseb kemm huwa importanti wkoll ir-rowl li għandha l-armata u għandha l-Maritime Squadron ukoll f'termini ta' relazzjoni mal-pubbliku. Jien dan huwa eżerċizzju wieħed li aħna qed ninfurmaw in-nies x'tagħmlu x'ma tagħmlux. Niftakar darba minnhom kif qed ngħid meta kont nagħlem darba kienu hemm sarex attività ħadnihom il-Maritime Squadron ħarġuhom bil-patrol boat u ma kontix biża daqshekk dak iż-żmien jiġifieri. Però niftakar ħadhom fuq il-patrol boat u bdew ifhmuhom il-master u l-ul.
In-nies iridu jifhmu li aħna qegħdin hemm għas-servizz tal-pajjiż, jiġifieri qegħdin hemm biex ngħinu, biex dan nies intuhom għajnuna lilhom meta jkollhom bżonn. Jiġifieri lilna li jistgħu jgħinuna billi huma ma jeħdux riski żejda u jekk ħajdu riski ikunu aware tal-problemi se jkollhom, alla jippruvaw jevitaw palma speed żejjed. Ikollhom ma sax nibqa' stressja dal-fatt li jkollok inti affarijiet ta' safety abbord. Dan huwa importantissimu. X'ċertu nies qasbis kun jafu r-regoli tal-baħar, għasab wara kemm jistgħu jseguhom, hija jiġifieri in-knowledge tar-regoli hija importantissima.
Amadeo, rrit ringrazzjaw, grazzi ħafna, irħin għad dispożizzjoni. Spiċċa jiena nirringrazzja lilek u l-Maġġur xek, Van Consiglio.
Iwa.
Maġġur, ġieri għantuħ il-mertu li xaqlu anke minħabba li kien il-link miegħi f'dan il-preparazzjoni ta' dan il-programm, rrit nirringrazzja lilek. Nirringrazzja l-Maritime Squadron, però ma nafhomx, allura naf xi ħut ta' naf xi kaptan, imma naf lilek issa u rrid nirringrazzjak li żagħżugħ ta' 23 sena u xekk qatt li joħroġ hija hemmhekk available biex joħsibu allura l-argumenti tagħna li ż-żagħżugħ m'għandhomx fibra naħseb jiena it's being proved wrong għaliex nisbħalek u nisbħal soldati li jaħdmu f'din l-iskwadra anke fl-iskwadri l-oħrajn fl-armata huma nies li huma dedikati u xogħol tagħhom huwa commendable. Nirringrazzjak.
Ringrazzjak għal għadni fil-programm tiegħek Andrew, program interessanti ħafna.
Grazzi u nirringrazzjaw ukoll il-Kenneth illi supportjana mill-att tekniku jiena infakkarkom il-ġimgħa dieħla jkollna programm ieħor taħkim.